talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenótko. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Temperatura u glavnom gradu 7 stepeni, zapadni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. I mogli ste da čujete u našim vestima i najavljivano je da će danas poslanici Skupštine Srbije početi načelnu raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Ono što mislim da zaista brine, pa i one lajke, to je što planirani deficit iznosi 183 milijarde dinara. Za pokriće deficita i otplatu dugova planirano je da se iz domaćih i stranih izvora obezbedi oko 6 milijardi evra, od čega se od vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata očekuje zajem od 3 milijarde. To je nešto o čemu će se danas raspravljati u Skupštini, a ono o čemu ćemo mi pre svega pokušati ovde da dobijemo odgovor, to je osim toga što ćemo vraćati kredite i pokušati da smanjimo javni dug, kako ćemo kao građani puniti budžet i kako ćemo živeti. To su neka od pitanja za moje današnje goste, Veroljuba Arsića, poslanika Srpske napredne stranke, Božidara Đelikića, poslanika Demokratske stranke i Mišu Brkića, urednika u Novom magazinu. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Dobar dan.
Gospodine Đeliću, vi ste upravo, čini mi se da vi prvi možete da nam date odgovor, upravo ste stigli iz sale Skupštine, čuli smo obraćanje premijera koji je, ako se ne varam, rekao ovako je moralo, izbegavamo budžetski deficit. Ovih dana ste vodili oštru raspravu, uloženo je puno amandmana. Vas pitam kao opoziciju, je li moralo ovako i da li je to trenutak kada će nam biti gore da bi nam bilo bolje?
Pa nedvosmislena situacija teška i nemojte očekivati od mene ili Demokratske stranke da sada na demagoški način iskorišćava objektivne ograničenja koje postoje, ali naša poruka je malo drugačija, to je da je moguće uraditi više i bolje i pod ovakvim okolnostima.
Ja ću pokušati... sam prvo vas pitala, izvinjavam se što vas prekidam, zato što vam stalno spočitavaju, a to ne samo vaše partijske kolege, već i građani. Sada predlažete i imate plan. Šta ste radili do sada?
Pa prvo, to je bila koalicija. Mislim da i evo, ova stožena stranka zna šta je to biti u koaliciji. Drugo, što se mene lično tiče, ja objektivno od marta 2004. godine ne utičem na ekonomsku politiku, što ne znači da sad nemam nikakvu odgovornost. Nikad je od nje nisam bežao, ali ja sam se bavio Evropom i naukom.
A Demokratska stranka?
Ne, nedvosmislno, Demokratska stranka je, da vam kažem, možemo da upoređujemo, ali iskreno, možemo mi sad, ja ću vam reći, mi smo imali 2,2 milijarde eura stranih direktnih investicija 2011. godine, prošle godine to bilo 200 miliona, onda će kolega Arsić da kaže da, ali vi ste povećali zaduženje, onda će ja njemu da kažem da, ali vi u 18 meseci...
Ali to radite u Skupštini.
Ne, ali, zato vam kažem, pošto vaš prvi odgovor, znači ja evo, po ko zna koji put pokušavam, jer mislim da je to stvarno korisnije za naše građane, da kažem ono što bi moglo da se uradi, a da je bolje. Ali evo, vaše prvo potpitanje je bilo: a što to niste radili ranije? Prvo, nisam ja bio odgovoran za to. Drugo, okolnosti se menjaju. Treće, sada je situacija takva da je svetu i Evropi malo bolje, a situacija je značajnije lošije. I mislim da po tim okvirima možemo predložiti nove stvari. Dajte da vam dam samo dva primjera.
Ajte samo dva.
Prvi primjer, u ovome budžetu je predviđeno 200 miliona eura takozvanog tranzicionog fonda za otpuštanje. I predviđeno je dodatno 500 miliona dolara iz dva kredita Svetske banke. Ne kažem da ti krediti nisu povoljni, ali kažem da njihova namena isto otpuštanje. predlog Demokratske stranke i naš amandman jeste da se taj novac, pošto ga je već vlada predložila, preusmeri na pokretanje određenih proizvodnih programa. Ako već tih nekih 500-600 miliona eura, mi predlažemo da u ovih 20 gradova koliko ima Srbija se napravi okvirno neki program od 30 miliona evra za svaki grad, Trstenik, Kruševac, Kraljevo, Leskovac, Vranje, Novi Pazar, Sombor, Kikinda, svuda gde je kriza najviše udarila i gde ima objektivno velikih problema. To nije neoliberalni koncept, to nije koncept koji kaže država se izvlači i ljudi će se sami snaći, iz prostog razloga što u tim sredinama posle toliko godina krize ne postoji više taj preduzetnički potencijal, ne postoje ljudi kadrovi, ne postoji kapital postrojenja koje mogu da obezbede da samo kroz određene podstice ljudi se zaposle. Sviđalo se to nekome ili ne, i mnogo razvijenije zemlje i one koje su dugo bile pobornici liberalne ideologije poput Velike Britanije, Francuske u datom momentu, u tim svim veoma kompleksnim situacijama regionalnim, oni su jednostavno imali takav aktivan državni princip. Državna intervencija nije bez rizika, naročito oko korupcije i političke patronaže, i zbog toga mi predlažemo da se to sprovodi kroz novu Srpsku investicionu banku, gde će u kapitalu biti oni koji će pozajmljivati pare poput Evropske banke, tako da paze, a i da naši građani vide da to nije nova igračka za lokalne političare. I drugi primer koji ću dati, to je činjenica da, sad je ovo malo više i tehnika i strategija, ali uzimam taj primer pošto ste ga pomenuli. Mislim da je rđavo da ministar finansije i vlada predlažu da se zadužimo za 5,8 milijardi evra 2. novembra, a onda nam dodaju još 800 miliona eura vladinim amandmanom koji je postao deo zakona, kao da se neko naknadno setio da treba još skoro milijardu evra dodatnog zaduženja. I nije dobro da piše u zakonu da zavisimo od jedne vladajuće strukture u Abu Dhabiju. Ovde je crno na belo, ali evo jednostavno vlada je napisala da mi, ako ne nađemo ako šejk nam ne pozajmi 3 milijarde eura, nemamo alternativu. Nikada nije dobro da se stavite u situaciju da zakonski pokažete da zavisite od nekoga, jer ljubavi u međunarodnim odnosima ne postoji.
Ali mi stalno zavisimo. Je sad, gospodine Arsiću, poruka koja mi se čini da je bila glavna, to je da je ovaj budžet minimum neophodnih mera i maksimum socijalne odgovornosti. Pa koliko ste socijalno odgovorni i šta je to minimum mera? Ja vas molim da budete što jasniji. Jedan slušalac, i to želim da kažem, je rekao, nemojte im dozvoliti, pre svega je mislio na vas i na gospodina Đelića, da pričaju o opštim stvarima, ne pričaju konkretno, stavku po stavku, jer će to biti po našoj koži i našim leđima.
Znate šta, kad bi pričali budžet stavku po stavku, to je...
Ne, vi znate šta zanima građane, ja sam to u uvodu i pitala.
Pa, nažalost, znači, naše javne finansije su u jako teškoj situaciji, to se više uopšte i ne krije. Dobrim delom smo mi bili iznenađeni 36. kad smo pogledali u kakvom stanju 2012. godine, u kakvom stanju se nalaze naše javne finansije, koliko je u suštini naš javni dug. Mnoge godine koje su iza nas prošle su i uludo su potrošene. Dotakli smo se sad priče oko ovih preduzeća koje su u restrukturiranju, faludanih 700 miliona evra i tako dalje. Međutim, 7 godina ili 8 one su u restrukturiranju, već su potrošile 5 ili 6 milijardi, ako ne više evre, ništa se nije desilo, nije došlo do restrukturiranja. Tako da je namera ove vlade da u ovom narednom periodu izvrši restrukturiranje, ne otpuštanje sa posla, i da ta preduzeća budu osposobljena da idu na tržište i da budu privatizovana za koja se steknu ti uslovi. Ja
mislim, šta to znači? Uopšte neće biti otpuštanja, pa već se navodi da će biti.
Da, znate šta, ako vlada recimo socijalni program obezbedi da jedan broj radnika kojima nedostaje još godinu ili dve dana do penzije, ako vi to zovete otpuštanjem, onda neka tako neko zove, ali sredstva za ti godinu ili dve dana i njegova egzistencijalna biće obezbeđena iz budžeta, znači. Ali vi ne možete da prodate nijedno preduzeće koje je u restrukturiranju zato što ima previše zaposlenih. Znači, morate da napravite jedan ozbiljan socijalni program da smanjite broj zaposlenih, ali da ne bude onog pravog otpuštanja gde će ljudi da idu na ulice. Znači, toga bukvalno nema u ovom planu budžeta. Zato smo išli na ovaj zakon o izmjenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. I mi sad imamo, recimo, u državnoj administraciji, prvi put se zna tačan broj zaposlenih u državnoj administraciji. Koliko ih je u stalnom radnom odnosu, koliko ih je na privremenim povremenim poslovima, znači po ugovorima, zadrugama i slično. Znači, nama je cilj ne da ti ljudi dobiju otkaz, nego da se kroz jedan priliv, odliv radne snage, znači, mislim na penzionisanje ili ako neko želi u nekom drugom delu van javnih financija da se oproba, nema problema, ali znači zamrli smo zapošljavanje.
S koliko godina da se oproba i šta, sa 50. da krene nešto drugo da radi?
Ja to nisam rekao, to je stvar svakog individualnog, svakog čovjeka koji ima želju da uradi nešto van javnih financija. Znači, apsolutno ne postavlja se pitanje ni godine, ni starosti, nikoga ne tera i nikomu ne brani. Tako da, nemojte da o tome raspravimo. Znači, cilj je znači, da se naša da se korisnici budžetskih sredstava svedu na onaj nivo broja radnika koji im je stvarno potreban, bez otpuštanja. Znači, ako imamo 720.000 zaposlenih u državnoj administraciji, prirodno je da 2,5% imate godišnji odliv po pitanju odlaska u penziju i slično. Znači, kroz 2, 3 ili 4 godine taj broj će se svede za koje je za državu prihvatljiv. Ali ne kroz otpuštanja, masovno otpuštanja bez nekog ozbiljnog socijalnog programa. Kad su u pitanju preduzeća koja su u restrukturiranju, tu stvarno imamo ozbiljnih problema. Neka su u jako teškoj finansijskoj situaciji.
Su to ona preduzeća gde vam radnici izađu, blokiraju, pa onda...
Pa ne baš sva. Jer negdje su radnici koji su izašli da blokiraju puteve, to je bio rezultat jedne loše privatizacije, gdje država stvarno nima nikakvih obaveza da ih sasluša, jer to je stvar između njihovog vlasnika i njih samih. Ali i u takvim situacijama Vlada Republike Srbije izlazila njima u susret i kroz određene mere pokušala tim
načinima da pomogu. Hoćete im vi izlaziti u susret u buduće?
Mislim da je to radila ova vlada i naravno da će u buduće to da isto da radi. Isto kada je u pitanju Sartid, naš bivši vlasnik Sartida, jednostavno je htio da zatvori fabriku, da otpusti 3000 radnika i da se pokupi i da ode. To je pri koncept liberalnog kapitalizma. Jednostavno, evo ja to i pozdravljam, tada je vlada Republike Srbije za 1 euro kupila da Sartid, mi sada tražimo, ja verujem da će u 2014. godine da bude pronađen strateški partner, ali znači, ja mislim da je do sada oko pola milijarde izdvojeno, što iz prethodne vlade, što iz ove vlade, za saniranje, odnosno omogućavanje Sartidu da radi. Znači, nama nije cilj da otpuštamo radnike i da smanjujemo broj zaposlenih. Nama je, znači, na prvom mestu, i to nam je uspelo, da zaustavimo povećanje broja nezaposlenih, nešto čak i da ga smanjimo za 1,5 do 2% poena. Nismo zadovoljni s tim.
A kako ćete da zaposlite ljude?
Ja uporno pokušavam, znači nije posao Vlade Republike Srbije da zapošljava ljude, nije to posao nijedne vlasti. Posao Vlade Republike Srbije je da stvori ambijent da neko investira u Srbiju.
A taj ambijent
je do sada bio jako, jako zapostavljen. Znači, ali sad, pošto već pričamo o budžetu, ja bih zamolio, znači samo da završim. I naravno, ono što najviše opterećuje naš budžet jeste sanacija štete kada su u pitanju banke koje su bile u vlasništvu Republike Srbije i otplate starih kredita i zajmova. Tako da mi sa ovim povoljnijim kreditima i novim zaduživanjem pokušavamo da otplatimo stare, odnosno stare skupe kredite zamenimo novim jeftinijim, što će svakako da utiče i na ukupnu zaduženost Republike Srbije u pozitivnom smislu.
O budžetu i o merama. Čini mi se jedan tekst koji sam pročitala, ne sećam se tačno da li je bio baš tako i naslovljen, ali stoji rečenica, naravno citat, car je go. Pa jel smo mi konačno dobili ovim predlogom, pa i predloženim merama, istinu?
Nažalost, mi smo ponovo smokvinim listom sakrili to što je car go. Dakle, ako je u posljednjih 3-4 mjeseca sa najviših državnih funkcija stizala informacija da je zemlja u ozbiljnom problemu, da klizi u grčki scenario, što znači u bankrot, onda sam ja u budžetu očekivao, ajde da kažem, mnogo oštrije rezove nego što smo dobili u nacrtu budžeta za iduću godinu.
Sto oni slični kao i fiskalni savjet koji spominje.
Da. Mm-hmm. Moje viđenje je da su Srbiji trebali još oštrije mere od onoga što je predložio Fiskalni savjet. Ovaj nacrt budžeta je kompromis između ljudi u vladi koji su želeli reforme i populista koji u vladi već sede 6-7 godina.
Ko su populisti?
Populista i demagog. Pa oni koji sede u vladi već 6-7 godina. Dakle, moje pitanje je, gospodin Arsić kaže ovo je socijalno odgovorna vlast. Ja kažem u redu. ta socijalno odgovorna vlast će sačuvati sva radna mesta u državnoj administraciji i zaposlenih kod države. I u preduzećima i u restrukturiranju. Moje pitanje, čim param? Novim zajmovim. Dakle, da li ćemo mi te novce proizvesti? Stvoriti? Nećemo. Pa to znam i ja. Dakle, i dalje ostaje ključno pitanje. Da li ovoj državi treba 724.000 zaposlenih u državnom sektoru? Ne treba. Imamo li para da ih izdržavamo? Nemamo. Šta je rešenje? Otpuštanje. Nije neoliberalni koncept to što su uradile sve zemlje koje su zapale u krizu.
A da li sam onda ja pogrešila s pitanjem?
Moje sledeće pitanje.
Kako će država zapošljavati ako je upravo ovo problem što sada dakle, ti govoriš?
Pre dva meseca je krenula ozbiljna priča o tome da za državu radi mnogo ljudi i da ona to ne može da finansira. Preduzeća u restrukturiranju, to su društvena preduzeća, to nisu državna preduzeća. Prema njima država nema nikakvu obavezu. Odakle pare za njihove plate? Iz budžeta. Odakle u budžetu? Uzet ćemo nove kredite, 6 milijardi. Dakle, mi ponovo zadužujemo unuke. I kad mi pitamo, kad se građani pitaju šta se radi s tim parama, jao političari sve pokradoše i pojedoše. Ne, mi smo pojeli te pare. Oni koji sede u preduzećima 10 godina nisu napravili ni jedan traktor, ni jedan buldožer, ni jedan kamion, redovno primaju plate. Oni u FAP-u što su blokirali prugu godišnje naprave 10 kamiona. Njihov kamion košta više nego Space Shuttle. I država to toleriše. I sad vi meni objasnite zašto su radnici u FAP-u građani prvog reda, a ja građanin drugog reda?
Gospodine Đeliću, vi ste hteli nešto, dajete mi znak, izvolite.
Pa mislim da imamo dve krajnosti. Prvo ću se složiti s tim da ovaj budžet ne šalje nikakvu poruku. On je ni tamo, ni ovamo. On kaže štedi, ma ne štedi. Budžet raste, budžetski deficit raste na 7,1%, što je rekord u istoriji Srbije. Imamo rekordno zaduživanje u istoriji naše zemlje i po tome smo rekorder u Evropi. I ako neko misli, pošto sam učesnik političke borbe, da nisam objektivan, recimo da ću citirati gospodina Stoleta Stamenkovića, doajena naše makroekonomije, koji prati sve pregovore sa MMF-om od Mirke Planinc i koje ova vlada promenila zakon tako da on može biti član Saveta Narodne banke Srbije. Tako da on ima uvid u ono što se dešava. I on je rekao, da ga citiram iz prošle nedelje, njegovog teksta, da je podhitno potrebno da se zatraži podrška MMF-a, da se naš spoljni dug reprogramira, da prevede na srpski, da se prizna da smo već bankrotirali, jer u protivnom prema njegovoj proceni 2017. godine nećemo moći da isplatimo naše dugove, penzije ili plate. Ali sad bi se vratio na Priboj. Imate dva načina. Možete da kažete ljudima u Priboju, vi ste Space Shuttle, pravite 10 autobusa i evo, rešenje je da vas sve otpustimo. Ja mislim da to nije samo socijalno neodgovorno, jer to znači da će svi da dođu u Beograd, jer ne možemo da ubijemo te ljude. Ti ljudi imaju priču, ti ljudi su tamo, oni ne znaju nešto drugo da rade od onoga što su radili do sada. I hteo bih da napravim kontrast sa činjenicom da je prethodna vlada, koja se toliko kritikuje, je nalazila načina da za neke proizvode koje nisu neka vrhunska tehnologija, jer oni ne prave samo kamione, prave i autobuse, prave i određena specifična vozila i našlo se načina da i neki gradovi i vojska i tako dalje za ono što ne bi bilo drastično bolji kvalitet ipak kupe od FAP-a.
I što smo mi dobili time, ali da se ne vraćamo u prošlost, no više što
je
da vam govori.
Moj princip je u tome da treba takvim sredinama gde uglavnom imate u radnoj snazi ili ljude koji 25-30 godina rade sa srednjom stručnom spremom u društvenim preduzećima i nisu mnogo napredovali ni oni, ni tehnologija, ni ono što se dešava. I njihova deca koja su listom nezaposlena, postoje dve alternative. Jedna alternativa to je da se kaže sad je dosta, ništa više nećete dobiti i vi se snađite na tržištu. Rezultat toga će biti socijalni haos koji će naneti velike ekonomske i finansijske posledice na ostatak društva. Jednostavno prekasno je I u ovom momentu ljudi racionalno vide da nemaju alternativu.
Gospodine Đeliću, ja kao druga da razgovaram sa vama, izvinjavam se, ali vi kad ste govorili o reformama svojevremeno, ovo su bile potpuno iste priče, samo sa druge strane.
Apsolutno ne.
Kako ne?
Pa apsolutno.
Pa rekli ste da su neophodni ozbiljni rezovi. Idemo,
ja sam neke rezove sproveo kad sam bio ministar financija.
Ali pa ajde, nemojmo ovo prošlost.
A pa nemojmo, pa vi me stalno vraćate na prošlost.
Pa vraćam vas.
Pa mislim, izvinite, znači ja kad hoću dobrojim što sam uradio, vi mi kažete nećemo prošlosti, a vi me stalno proživate za prošlost. Ja vam kažem, kao ministar financija stalno sam bio u štrajkovima zato što smo stvarno menjali Srbiju. Uveli smo stvarno, a ne tako što smo pričali te platne razrede. Stvarno smo ukinuli seriju privilegija ljudi u javnim preduzećima.
To ste radili, ali šta sad predlažete?
Sada predlažem, pošto smo 10 godina kasnije, moramo da imamo ubrizgavanje sredstava ne u FAP kakav je on danas, nego moramo da imamo nekoliko, ja procenjujem 10 do 15 nevralgičnih tačaka na našoj teritoriji, gde ljudi ne mogu sami da se snađu. Istina. Kroz mehanizam koji ćemo odraditi sa svim ljudima koji imaju iskustvo u tome i bit će tu i stranaca i nekih formi koje će obezbediti da to ne bude korupcija i političko zapošljavanje.
A ovaj budžet to ne
omogućava. Da obezbedimo, ne, ni na koji način, on pređe samo otpuštanje, da kažemo ljudima u Priboju, ja smo uzeli taj primer, sa čime raspolažete, vi, ima ljudi koji imaju neku struku, niste u stanju da izađete iz tog FAP-a, zato što nemate nikakav kapital da kupite tu početnu mašinu da se bavite nekim poslom. Nećemo da se pravimo kao da vi imate neki kapital koji nemate, nego ćemo vam dati mogućnost da se kupi ta mašina. I da onda to bude neki, ako hoćete, dogovor, da ljudima damo početni kapital.
Odakle?
Ne samo da ih iz budžeta, apsolutno, da imaju mogućnost
svoj
da pokrenu
deficit.
Svoj posao. Ja vam kažem da ova vlada je predložila 500 miliona dolara od Svetske banke. Ja kažem ne da ide tako da ih otpustimo i da se onda nađu na pruzi i da onda dođe do veće anomije u našem društvu, nego da vidimo šta ko ume i zna, da se vrši aktivna državna intervencija, tako da ljudi imaju mogućnosti i guraju se u neku novu budućnost. Prepušteni sami sebi, ljudi sa 50 godina u Priboju, ako im ne date dodatno doškolovavanje, ne omogućite da kupe neku novu mašinu, ne date im podršku da za početak, ako neko njih žele da se bavi poljoprivredom.
Ja samo znam kako su prošli, znači, evo, ljudi u prethodnim vladama koji su imali 50 i više godina, samo kratko pa da pitamo onda Arsić.
Ti ljudi od 50 godina, pre 10 godina su imali 40 godina.
Da.
I da im je tada rečeno, nema više para. Dakle, ja razumem gospodin Đelića kad kaže socijalno neodgovorno, ali koliko je socijalno odgovorno da mi nastavimo da finansiramo takve kao što je Priboj,
ja se slažem,
i da 2017. proglasimo bankrot.
Slažem se.
Izvinjavam se što oduzimam vreme, ali prelazim na drugu firmu, Prvu petoletku, koja je teži slučaj od FAP-a, jer je proizvodila delove i komponente za avione, dakle nešto što nije finalni proizvod, što se ugrađuje u finalni proizvod. Ta firma je takođe propala. Već 15 godina. Krem, majstorski krem Prve petoletke je pre 10 godina otišao iz fabrike. Nije čekao da mu vlada donosi u džakovima platu, a da ništa ne radi. Otišao je iz fabrike i izneo znanje, ne mašine. Mašine se lako kupe kod banke na kredit. Banka će uvek da da novac za to. Pre će da da nego Državna investiciona banka, a ja ću da podsjetim gospodina Đelića kako su prošle dve banke koje je država, kojima je država namenila funkciju investicione banke. Fond za razvoj i Razvojna banka Vojvodine. Dakle, ja kažem da država nije sposobna, ovakva naša država, da upravlja investicionim bankama u svom vlasništvu.
Ni ova jer sada je, sa novom vlašću, starom od godinu i po dana.
I vraćam se na Prvu petoletku. Dakle, ti majstori su izneli pamet iz Prve petoletke, napravili 50 svojih malih firmi, decu iškolovali za ta zanimanja i ta deca sad vode firme. A očevi su, kako bih rekao, pamet tih tih malih i srednjih preduzeća.
Ali svaka čast za njih, ali ostaje činjenica da postoje veliki broj ljudi koji je dalje u toj Prvoj petoletki. Ja sam pričao sa tim majstorima i oni kažu da radije bi oni ponovo da pokrenu malo veće poslove u samoj petoletki, ali jednostavno niti firma, niti oni imaju finansijska leđa i snagu da jedan takav stvar urade. Svi ćemo se složiti da je bolje da se pronađe neki strani investitor za to. Koliko sam čuo, bio je navodno neki, ja nemam sve podatke iz Belorusije koji je hteo to da uradi, i navodno trenutni ministar privrede je odlučio da ga ne sretne. Ja mislim da je svaki put kad se
imate
neko...
Imate li vi, gospodine Arsiću, takve informacije? Ne, i onda i pitanje s početka, spomenuli ste Arapske
informacije.
Emirate, pa kako ćemo mi to dobiti zajam od 3 milijarde, odnosno osnovno pitanje pod kojim uslovima? Pa onda o ostalim zajmovima,
znači,
i zaduživanjima.
Što u zakonu o budžetu piše da je to zaduženje, još uvijek nismo upoznati sa detaljima. Ono što ja znam iz neformalnih razgovora, to će biti potpuno beskamatni kredit ili sa nekom jako, jako malom kamatom. Nije sad to u pitanju da li mi pregovaramo sa nekom zemljom, sa jednom porodicom i slično. Jednostavno, ono što je porazno za građane Srbije i za Srbiju jeste da je to kredit koji je za pokrivanje dnevne likvidnosti budžeta Republike Srbije. Znači, mi za ovih 10-12 godina nemamo projekte. Jedan projekat, za izradu jednog projekta ozbiljnog iza koga država treba da stoji, potrebno su 2, 3, 4 godina se uradi sa svim onim pratećim elementima. Mi takvih projekata danas nemamo. Zato si odustalo od prodaje Telekoma. Dokle god ne znamo, nije samo cilj prodati nešto kao što se ranije prodavalo da bi se preživjelo.
A da li je cilj uzeti, znači, kredit, a ne znati pod kojim uslovima?
Sačekajte, nije, ne uzimamo mi kredit, znači on je projektovan u budžetu, a moći će da se uzme kada saglasnost na njega da Narodna skupština Republike Srbije u skladu sa zakonom o javnom dugu i zakonom o budžetskom sistemu. Mi sad imamo jednu jako tešku situaciju. Nije problem da država napravi oštre rezove. Čak i da uzmemo da zatvorimo oči pri tom socijalnom činjenicom, da će ljudi ostati bez posla. Što god više u jednom delu, znači morate jako dobro da izbalansirate. Hoćete li da sečete javnu potrošnju i da uvedete zemlju u recesiju, što je moguće, jer kada primjer radi 70.000 ljudi ostane bez posla, to je iz jednog dela delatnosti. Ali iz onih drugih pratećih delatnosti ostaće još 20.000. I onda ulazite u tu jednu spiralu gde rizikujete da upropastite ovaj čitav jedan sistem. Ili da pokušate da izbalansirate, da napravite planove, da tih budućih davanja po tim socijalnim programima bude sve manje i manje i da se vidi kako rešiti problem. Društvena svojina ne postoji od Ustava 2007. godine. To je državna svojina. Zašto se izlazilo i zašto neko kaže bio je građanin drugog reda? Nikoga mi ne smatramo da je građanin drugog reda.
Čekajte, ste niko vi srpske, smanjili javnu potrošnju?
Niko iz Srpske napredne stranke ne možemo da smanjimo kada mora da otplatimo milijardu evra gubitke poslovnih banaka koje su vlasništvo vlade Republike Srbije.
A zar nije predsjednik vaše stranke rekao da su neophodni duboki rezovi? E sad, mogli smo da čujemo i mnogo blažu izjavu, pa su to neki disonantni tonovi, da budžet nisu Potemkinova sela i da nije cilj da se poštuje stav fiskalnog saveta, duboki rezovi, a da umre pacijent, što kaže premijer.
Ono što ja mislim o ovom budžetu, mislim da je ovim budžetom predviđen najgori mogući scenarij.
Najbolje. A da će biti bolje?
A mislim da će biti bolje i imam i razloga zašto to tako mislim, jer kad se pogledaju ovi prateći zakoni, njih nema u 100% izvršenju ovoga predloga zakona o budžetu.
Ja ću probati stručno da pokažem da će
nema,
zapravo biti
nema,
gore.
Nema potrebe.
Da, dobro, gospodin
Đelić ima,
stručno, ne,
ima on svojih, isto tako i ja mogu sa neke druge strane da odgovorim. Znači, ali to je taj problem. Država je bila poslodavac tim radnicima. Da, to je obaveza države da reši njihovo pitanje. Zašto su direktori 7, 8 ili 10 godina primali jako dobre plate? Posao direktora nije bio da napiše popis imovine, nego da osposobi preduzeće za učešće.
A ko su sada direktori?
Sada su, negde su stari, negde su novi imenovani, da vidimo šta se dešava, da se izrade konačno, da vidimo kompletnu imovinu preduzeća, da vidimo koliko ih oni imaju. Pa evo, ja dolazim sad.
Ja pričate o ličnoj karti o kojoj priča.
O ličnoj karti, ali evo, ja ću sad da vam kažem, znači i Požarevcu recimo ima sličnih problema. Požarevac zbog nekih svojih drugih osobenosti, blizine termoelektrana, Kopova, Kostolac i tako dalje, nije toliko ugrožen. Ali imamo problema sa određenim preduzećima koje su trebala da budu restrukturirana, nisu za sve ove godine.
A jesu za godinu i po dana koliko je sad nova vlada?
Ne.
11.34 reklame, a onda ćete mi, gospodine Arsiću, reći zbog čega i direktna poruka građanima. Verujete da će živeti nešto bolje nego što je predviđeno, a vi, da, a onda ćemo čuti i Mišu šta on predviđe. Eko.
Mi
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 10. decembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je časova 37 minuta, ovo je telasanje prvog programa Radio Beograda, Veroljub Arsić, poslanik Srpske napredne stranke, Božidar Đelić, poslanik Demokratske stranke i Miša Brkić, urednik u Novom magazinu, su moji današnji gosti. U Skupštini počela rasprava o budžetu, pa može se reći da se donekle i ovde odvija nešto blaža rasprava, bar za sada. Gospodine Arsiću, vi tvrdite da je ovaj budžet projektovan i da sad u ovom trenutku izgleda tako da će nam biti gore, a da zapravo i neće biti. E sad, ako mi znamo da imamo povećanje PDV-a, da će biti smanjene plate, danas smo mogli čak da čujemo i od ministra trgovine, neće nam biti. Ako se poveća...
Kome će to biti smanjene plate?
Ili neće nikome?
Biće onima koji primaju
koliko
iz budžeta. Pa. Zavisi toga koliko mu je plata.
60.000, vi znate na što ja mislim. Mislim, toliko pričamo već o tome.
Ko bude imao 60.000 platu, njemu neće biti smanjivana plata.
A preko 60?
Preko 60 do 100.000 platit će poreze 8.000 dinara. Preko 100.000 25% od toj razlike do 100.000 i to je to. Znači, mi smo jednostavno morali da smanjimo javnu potrošnju. Zašto sam rekao da kada je u pitanju da je budžet možda najgora varijanta? Zato što nismo uzeli u obzir prilikom izrade budžeta onaj prirodan odliv radne snage iz javnog sektora. Ja se potpuno slažem da neka zanimanja ne mogu da se ne popune.
Na koji prirodan? Mislite na godine?
Na penzionisanje, naravno.
A na zapošljavanje?
Na zapošljavanje, pa ja upravo hoću da kažem, država ne treba da bude ta koja treba da daje posao u javnoj upravi. Ljudi, pa mi, to je naš problem. Mi smo stvorili u posljednjih 10 godina jedan kult koji se zove kult nerada. Preće neko da radi u državnoj upravi za 24-25.000 dinara plate, da kaže ja dolazim na posao i ništa ne radim, nego da radi u fabrici za 40 ili 45.000.
Gospodine Arsiću, mi živimo u istoj državi, pa vi sami znate koliko se ljudi zapošljavalo posle svakih izbora, a da ne postavim sad pitanje, da ne skačemo s teme na temu, ukoliko bude novih izbora, šta se dešava sa ovim budžetom. Mislim, dok se zaposle stranački kadrovi, a to je radila svaka stranka.
Evo,
ali
smo,
ajte da se vratimo na moje pitanje. Zašto mislite
donali,
da će nam biti bolje od onog kako je projektovan?
Donali smo sada zakon koji to ne mogućava. Znači, toga više nema.
Već izigran.
Već toga više nema, šta je ko uspeo da uradi.
Ja se zaposlio.
Ne, mislim ja na to. Znači, ja se lično s tim i ne slažem. A rekao sam vam zašto mislim, znači, da će s te strane rashodi iz budžeta Republike Srbije da budu i bolji. Stvorili smo u 2013. godini osnov da se Srbija u 2014. počne da se konačno razvija. Vi niste mogli da, niko nije hteo da investira u Srbiju, čak ni ljudi iz Srbije. Kada ne zna koliko će kurs evra da vam bude na kraju godine, kada ne zna koliko će da vam bude inflacija, kada nema pravnu državu iza sebe. Niste mogli nikoga. Zato smo imali odliv čak i zdravih investicija iz Srbije. Kada su u pitanju ta preuzeća u restrukturiranju, koja nam sada troše 720 miliona evra godišnje, i ako pogledate 700, 800 ili 900 miliona evra otplate starih kredita, evo ga nama naš deficit. To je tih 160, 170 milijardi dinara koje treba da platimo.
A da li je tačan onaj podatak 97 evra u sekundi, o čemu danas mediji mora, i država, juče i prekjuče pričaju?
To su kratkoročno zaduženje. Podignete, emitujete državne hartije od vrednosti na 3 mjeseca. Za sljedeća 3 mjeseca ponovo emitujete da biste vratili prva 3 mjeseca i tako dalje. Nemojte o tome da pričamo.
Pa je neto dodatni zapravo zaduženje.
Pa to nije tačan podatak?
Pa nije tačan podatak. Tačan, pa da se zadužimo, da se zadužimo tom brzinom, mi bismo davno prešišali već i Grčku. Nama, znači, nama cilj ove vlade jeste da 2014. godine reši na najbolji mogući način preuzeće u restrukturiranju i da stvori ambijent da se ponovo u Srbiji radi i zapošljava. Koliko ćemo u tome biti uspešni? Za ovaj prvi deo priče koji se tiče preduzeća u restrukturiranju, verujem da će država da reši skoro 100% problem. Ovaj drugi deo počinjemo da rešavamo 2014. Ali ne možemo jedan sistem, ne može niko na ovom svetu, ni najpametniji ljude da dovedemo na svetu, ne možemo da rešimo probleme koje imamo zato što su tako brzo, zato što su godinama pravljeni. Mi smo imali i kompletan odliv i radne snage.
Pa evo, ubrzano, znači, nemoguće reći da će se bolje živeti iz razloga što je zakonski, evo, ono što su izglasali u petak u ponoć, je odredilo da plate i penzije će rasti maksimum 1,5% sljedeće godine. Ukoliko ne naprave ovaj registar, bit će još niže, tako da su i penzioneri kažnjeni zbog nečega što nema blage veze sa njima. A onda 15. i 16. je predviđeno to bude 1%. A sama vlada kaže da će inflacija biti sljedeće godine, pa 15. i 16. Ukupno kad to saberete, zakonski je ovde i po predviđenjama same vlade predviđeno da svake godine njenog mandata građane Republike Srbije žive lošije. To nije, kako da kažem, ajde još da ta bude kazna pa da ima neke dobre efekte. Ali videli smo već u ovome budžetu, kad se povećao PDV, nije se dobilo više prihoda, nego je budžet promašen, to je prethodni gospodine Krstića uradio, promašen je za milijardu eura. U ovome momentu Srbija velikom brzinom i sve većim klizi ka apsolutnoj nelikvidnosti i gasi se. Daću vam nekoliko primjera. Za 3 mjeseca je broj blokiranih preduzeća povećan za 30.000, sad smo na 58.000. Nezgrapnom politikom vlade, onaj koji je blokiran se posle briše iz APR-a. Kad se briše iz APR-a, ne može ni da posluje
i
da radi.
Koje vlade, ja se izvinjam?
Ove vlade, to je Narodna banka, ove vlade, prethodni ministar.
Nije
sada,
tačno,
samo
moment
da završim, izvinite, ja sam vas veoma, veoma pažljivo slušao i bez prekidanja. Imamo činjenicu da je povećan PDV na hleb, na zejtin, na mleko, na komunalije, na lekove. To će naravno imati dodatni efekat. Znači, blokirate plate za ispod inflacije, povećavate PDV što povećava cene. Samim tim, neminovni je dodatni pad kupovne moći i to onih skromnih građana koji ne troše na neka strana putovanja, nego to znači da će se nastaviti pad kao što se desi u proteklih 12 mjeseci.
To smo danas mogli da čujemo i moći, na jednoj televiziji Rasima Jajića koji je
to rekao. Pa evo da vam kažem, prodaja sokova 25%, prodaja piva 40%.
Ukupno prehrambeni proizvodi.
Prehrambeni proizvodi. Prehrambeni proizvodi 16%. Sama guvernarka je rekla da je već trećina hrane se nalazi na pijacima, na buvljacima. Znači to, ja citiram samo ove. Ja sad samo kažem zbog čega i pod ovakvim okolnostima, zbog, da kažem, nestručnosti, neke stvari će ispasti gore. Daću vam jedan primjer. I to su dva amandmana koje je uložila Demokratska stranka, koji su prema meni stvarno nepotrebno odbijeni. Prvi, ministar financija sam rekao da nije normalno da on prima 4 plate. U zakonu koji je on predložio, previđa se način da se taj sistem nastavi. Mi smo predložili ministru da bude u skladu sa sopstvenim uverenjima i da ne može niko ko radi u ovom momentu ima tu sreću da ima zaposlenje da primi više od jedne plate. On je to odbio. Znači, nastavlja se sistem gde ćemo imati ljudi koji iskorišćavaju ovaj sve privilegije, plaćeni su 5, 6, 7 puta, primaju 2, 3 hiljade evra kada ljudi gube posao, kad je privreda blokirana. Ne znam zašto su to odbili. I još jedna stvar, ukazali smo na činjenicu da kada sprovodite reforme morate da znate kako se, da ne radite nekom inertnom telu. Nije ovo da vi sad menjate neko kamenje. Pokušate da menjate Srbiju. U oktobru mesecu najavljene mere, tek sada u decembru otvorene u zakonima i mislite da oni koji trebaju da bude predmet tih mera se nisu već obezbedili. Pa naravno da hoću, da su se obezbedili. Ukazao sam, evo, na primjer, dok smo diskutovali u petak, grad Užice je raspisao konkurs za još 17 dodatnih radnih mesta na određenju.
Da li je to tačno?
To su stotine i hiljade stvari koje će obezbediti da ove mere nemaju efekat. I još jedna stvar. Mislite da ljudi, ako ste im u oktobru mesecu rekli, da sve što je iznad 60.000 dinara će biti oporezovano, da oni slučajno nisu našli načina da se sve te primanja podele i da izbjegnu ove efekte, da se nisu snašli.
Naravno, samo kratko, da je ne, pa onda
kako su mogli
pa evo, vidjet ćete
Užice, mislim, to su lokalne samouprave, nije u republičkoj nadležnosti, ne mogu ja sad to da tvrdim.
Ali, svi su to uradili. I
da li je tačno, to sam čula,
Kolubara je zaposlena stotinu ljudi.
Koliko je ljudi zaposleno u skupštini u poslednje vreme? Znači, dokaz za to, bilo pitanje.
Znači, imali ste fond plata, a navodno štedimo, koje, ja ću sad da citiram ministra finansija, rekao je u petak zvanično, za prvi 9 mjeseci ove godine izvršenje, ne plan, je 7% veći od onoga što je bio prošle godine. Znači, plate su porasle za 7%, to je fond plata, a budžetom se predviđa 3,2% u godinu kada se namerava da se ne zamene ljudi koji idu na penziju, a to je u proseku recimo 3-4% ljudi, što znači da postoji prostor za povećanje plata koji nije 2,3, nego između 4,5-5%. To nije nikakva štednja, a dodatno vidjet ćete, evo, mi smo tražili kao poslanička grupa, tražit ćemo da nam se dostavi koliko radnih odnosa, to jest konkursa, pokrenuto u septembru, oktobru, novembru i decembru, i vidjet ćete da je ova mera će biti kontraproduktivna, jer veliki broj tih budžetskih korisnika je požurio da raspiše konkurse u skladu sa nepopunjenom sistematizacijom, sve u skladu sa zakonom, i vlada će biti u čudu kada vidi da fond plate je značajno porastao iznad onoga što je budžetirano u budžetu sledeće godine.
Samo mi recite da li je tačan podatak koji sam čula dok sam slušala raspravu, da je zaposleno 98 ljudi u skupštini za jedan prilično kratak period.
Ja taj podatak nemam.
Evo, tačno.
Ja taj podatak nemam, tako da ne mogu da kažem da je to tačno.
Daću što je, da, evo, tačno. Sama skupština rekla 78, ali nije sve uračeno.
Neka kaže gospodin Đelević, ako on ima te podatke, neka izađe s tim podacima. Mene jedna druga stvar interesuje. Mnogo me interesuje. Odakle tih 720.000 zaposlenih u državnoj administraciji? Nisu oni pali s neba. Ja znam kad je u skupštini radilo 78 ljudi, 2001. godine. Samo 78. Sada ih ima koliko? 300.
A bili su dve skupštine, ajde da
bi. A bile su dve skupštine, pa i kad sastavite
te dve, pa
ukupno nije bilo više 150.
Ali nikada se nije više
zapošljavalo. Znači,
nemojte tako. I evo samo, evo, ja ću samo još jednu stvar da kažem, kad su u pitanju ti jako pesimistički najave da je kriva vlada za pad potrošnje i tako dalje. Mi sad imamo jednu okolnost, a to je da građani više ne žele da se zadužuju kod poslovnih banaka. A i kod bilo kakvih banaka ne žele. Sada je njihova aktivnost usmerena na otplate rata, kredita i nemaju para više za potrošnju. Pokrivaju gubitke zbog deviznog kursa, zato su nam preduzeći u blokadi, zato što moraju da otplate kamate i kredite sa deviznom klauzulom kad se jednom neodgovornom politikom evro sa 83,4 našo na 120 dinara. Zato imamo pad potrošnje. I u među preduzećima, znači pravnim licima, i među građanima. I kroz tu prizmu to gledajte. Nemojte na drugačiji način.
Ajde, kroz ovu prizmu. Ko je uopšte i kako će voditi odgovornu
politiku?
Ali, kolegice,
i mi smo u ovom razgovoru upali u, kako bih rekao, u pogrešnu šemu. Slušam, sve vreme se priča o tome kako ćemo nešto da potrošimo. A ja pitam, kako ćemo nešto da zaradimo? 70 godina su u ovoj državi samo razmišlja kako ćemo da potrošimo neke pare. I to su uglavnom pozajmljene pare. Pare uzete od kredita. Kad saberete spisak dužnika poreza, firmi, preduzetnika i građana, dođete do sume od 6 milijardi evra. To su dva deficita. Niko ne... Ja znam I Kosinđelić kaže, pa nemoguće je sve to naplatiti jer su mnoge firme u stečaju. Jesu. Ali poslednji spisak poreskih dužnika, prva firma, Zekstra i Simpo, recimo. Meni je to ostalo upamćen. Što?
Pa zar ne znam odgovor?
Pa ja pitam vladu. Što? Dakle, mi ćemo da se zadužujemo ko u Emiratima. Mi ćemo da se zadužujemo na 100 strana. A ne, vlada neće da uradi posao zbog koga postoji svaka vlada na svetu. Da obezbedi funkcionisanje države prvo što će obezbediti novac iz domaćih izvora. Dakle, mi smo ušli u argentinski scenariju posle koga se dogodio slom državnih financija u Argentini. Narodna banka otvorena, novac izbačen kroz prozore, 6 meseci, svi budžetski korisnici bez primanja. Zašto? Zato što je politička elita Argentine krajem 90. godina imala previše klijenata koji su imali mnogo zahteva. Vojska, policija, sudstvo, seljaci, radnici, penzioneri. Da bi sve to obezbedila, argentinska politička elita je samo uzimala kredit.
E to sad nastavljaju da rade? Jesmo
i sad nastavljaju.
Bili jasni. Izašli su... Da, čujem, da. Da li smo jasni sam?
Da. I vraćam se na staru priču o odgovornosti svih nas za sudbinu ove države. Ja ne bih rekao da je samo vlada odgovorna. Gospodin Arsić je rekao 500 miliona evra je dato za Železaru i čekamo strateškog partnera. Moje pitanje, dokle ćemo da ga čekamo?
Dokle, gospodin Arsić?
Ja mislim da će to biti rešeno već u prvoj polovini 2014.
Šta ako ne bude rešeno?
Evo, pitanje tamo sam htjela postaviti.
Ako ne bude rešeno, država će morati da nađe jeftini način finansiranja Sartida.
Kako?
Znate šta, ne može država da bude poslodavac, ali ne možemo da se ponašamo neodgovorno prema tim ljudima koji rade u Sartidu. Ja mogu da kažem da ono što ste kupili jeftino, do toga vam nije ni stalo ako morate to da izgubite. Mi sa te posljedice trpimo. Ne znam kako izaći pred ljude i reći im, vi danas više ne dolazite na posao, 3-4 hiljade ljudi.
Da ne priča. Kao što kaže svaki poslodavac, nemam više posla i nemam potrebu za radnom snagom. Jer, ajde državu da uzmemo kao običnog poslodavca. Običan poslodavac gleda ima li zaradu na tome. Ako nema...
Da li to država može da izgovori kada mi od formiranja ove vlade, kogod sad za to bio odgovoran, pričamo o nekim izborima, a sad gotovo izvesnim u martu. Ko može
ali čekajte,
da
ko će da,
da
bude odgovoran? Ako 2017. a ja mislim da to može se dogodi i ranije, ova država bankrotira. Šta ćemo mi kao obični građani da kažemo? Ko je kriv? Političari? Ne. Političari su samo kupovali naše glasove. Time što su nas držali na radnim mestima i u preduzećima koji nemaju perspektivu. Ako te firme vrede, kao što tvrde radnici koji izlaze na prugu, da su to giganti, samo treba malo država da pogura. Evo moj predlog državi. Neka sve te gigante oslobodi starih dugova i obaveza koje su do sada imale. I preduzeće je čisto. I kaže radnicima, evo vam firma. Vi ste vlasnici. Vi upravljate tom firmom. Što bi rekao Josip Broz, fabrike radnicima. I?
Dobro, to je...
Šta je to?
To je predlog koji može, naravno, analitično da uradi. Ja bi se složio sa kolegom Brkićem u jednome, a to je da kao narod, evo istina, imamo tendenciju da se zadovoljimo sa primanjima uvek onim koje prevazilaze ono što smo prodali u inostranstvu. A država koja živi više od onoga što je prodala nekome drugome, ne može dugo da održi takve javne finansije. I nedvosmisleno jeste, postoji taj pritisak koji prevazilazi isto iz činjenice da imamo izuzetno nepovoljnu demografsku strukturu, gde nije samo pitanje ekonomije, pa kažemo jedan zaposlen na jednog koji radi. Istina jeste da smo stara nacija i da...
Istina je da imamo užasan odliv mozgova koji se samo nastavlja.
Znači, to su sve i možemo naravno, evo, i 5 sati listati ogromne prepreke za bilo koga i da dođe 20 Nobelovaca tamo pravih, a ne kao privremeno veće Beograda da koje je rešio za 3 dana bankrot koji nije postojio i čisto sve koga nema, ali nećemo o tome. Da. Ali mislim da tu treba da se radi na tome, treba da se raditi na jačanju osjećanja sopstvene odgovornosti za ono što će biti, ali realno imamo jedan broj sredina koje predstavljaju socijalne bombe i rizik da zapravo sve se ponovo sruči u Beograd, još možda 3-4 grada, i da to proizvede još veći trošak. Tako da nije to samo pitanje etike, ako hoćete, nego i pitanje hladne ekonomsko-finansijske analize. Verujem da ova situacija će nas sve kolektivno naterati, da ozbiljnije radimo na tome da oni koji godinama nisu u stanju da se sami obezbede na tržištu, imaju nove mehanizme prema kojima će svako od njih morati, da sad namerno upotrebljam tu reč, morati, ali uz obezbeđenje određenih pogodnosti koje država, ponavljam, mora da im obezbedi, ne mogu sami, da idu u neku novu budućnost. A oko Sartida, evo da vam kažem.
Samo manje od minut.
Pa dobro.
Vas, pošto završavamo.
Recimo da je tu ključno pitanje marginalnog troška, kada je ciklus, a mi imamo veoma jake cikluse u toj industriji, kad je ta industrija na vrhu ciklusa, Sartid radi punom kapacitetom, kada smo blizu dna ciklusa, on izgleda kao beznadežni slučaj. Mislim da prava analiza jeste da vidimo koje su eventualno, i ja kažem treba ta analiza da se uradi, investicije koje će obezbediti da ona ne bude toliko pogođena padom ciklusa. Da li to moguće? Ja verujem da jeste. Ali to znači da...
Nemojte samo država da investira u Železaru ko što investira u RTB Bor.
Mislim
pa nas košta ko Svetog Petra Kajgan. Nemojte, molim vas.
To je loše izvedena potencijalno interesantna ideja.
E sad, ako smo...
Ali nemamo vremena o tome.
Da, ako smo odgovorni sami za svoj budžet, vlastiti život i posao...
Prekinuću vas. Gospodin Arsić je rekao, građani su došli u situaciju da nemaju para ni za što drugo nego da otplaćaju kredit. Pa država je u istoj situaciji.
Pa to je što bilo veoma država, slikovito.
Pa što se država ne ponaša isto kao građani?
Dakle, odgovor kratak, molim na sledeće pitanje. Ako smo odgovorni za svoj vlastiti budžet i za to da se sami negde preusmerimo i nađemo posao i ne oslanjamo stalno na državu i ne mislimo da radimo, a 10 godina zapravo ne primamo platu ili primamo minimalac, koliko smo mi odgovorni što su nam ovakvi godinama predstavnici vlasti koji su nas doveli sada do toga da slušamo koliki je deficit, javni dug i bankrot?
Strašno odgovorni. Stalno smo verovali onima koji su pričali iduće godine ćete živjeti bolje. Ili za 2 godine ćete
živjeti bolje. Znači nije samo ona naša odgovornost. Recite mi, ili vi zapravo nastavljate
jeste naša
praksu zaduživanja, a ne razvoja?
Ne, mi ne nastavljamo praksu zaduživanja. Veći deo stad ovog zaduživanja su stvari grehovi za koje ova vlada nije kriva. To odgovorno tvrdim. Takva je zatečena situacija. Mi dugove ne možemo da izbrišemo, stare, moramo da ih otplatimo i da stvorimo tu klimu da se u Srbiji, znači kroz te promene uopšte shvatanje situacije u kojoj se nalazimo Srbiji, odnosno građani Srbije počnu da žive bolje. Ne kažem da će to biti vrlo brzo, bit će to postepeno, bit će teško, bit će tu puno odricanja, ali mislim da će krajnji ishod da bude pozitivan i dobar.
Ovo je prava poruka čoveka s pozicije, Mišo.
Ja moram da kažem da je situacija teška, ali jedina prava reformska vlada Zorana Đinđića posle 5. oktobra je pokazala da su moguće dubinske reforme i u svim našim ograničenjima. I naravno, na kraju nemam vremena da dodatno razložim ono što
nema,
je moguće uraditi.
Nema, zaista sad je ovo više
ali istina jeste da može stručnije i može mnogo bolje sa ishodima.
Moje pitanje
vašim slušalcima nek razmišljaju. Šta će se dogoditi ako naši poverioci, kojima ne možemo da vratimo dugove, dođu ovde i počnu da traže državnu imovinu u zamenu za dugove?
Ja ću vam reći, pošto sam pregovarao sa njima se da...
Vi niste običan slušalac.
Ja da vam kažem, dragi slušalci, sa njima se da dogovoriti, a onda morate znati kako.
Vidimo kakve smo imali do sada dogovore, kakve ćemo napraviti, ostaje da se vidim. Hvala što ste bili gosti Talasanja za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će ponovo sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.